ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილო მშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 9 საათია ახლა, 2 მაისი გახლავთ დღეს, 4 შაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გაუძღობთ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი. ახალი ამბებით ვიწყებთ ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
დილამშვიდობის. ქაბულში დღეს 6 ადამიანი დაიღუპა ორი აფეთქების შედეგად, ერთ-ერთი რომელიც განახორციელა თვითმკვლელმა აფეთქებელმა პასუხისგებლობა თავდასხმაზე, რომელიც თალიბანმა აიღო და ეს თავდასხმა მოხდა რამდენიმე საათის შემდეგ, მას შემდეგ რაც ქაბული დატოვა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. ობამამ, რომელიც სამშაბათ საღამოს მოულოდნელი ვიზიტით ეწვია ავღანეს, პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაისთან ერთად ხელი მოაწერა სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ შეთანხმებას. ეს დოკუმენტი განსაზღვრავს ყურმხევ ურთიერთობას მას შემდეგ, რაც 2014 წლის მიწურულს ავღანეს დატოვებენ ამერიკელი სამხედროები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ავღანეთში სამხედრო ბაზაზე სიტყვით გამოსვლისას თქვა, რომ ომის დრო დასასრულს უახლოვდება და რომ ალ-ყაიდის დამარცხება უკვე შორს აღარ არის. მიანმის ოპოზიციის ლიდერი აუ სან სუ ჩი ფიცი დადო და ქვეყნის პარლამენტის დეპუტატი გახდა. ცერემონია ქვეყნის დედაქალაქში ჩატარდა, რაც პირველი შემთხვევაა, როდესაც 66 წლის ოპოზიციონერ პოლიტიკოსი ხაზგასმა პარლამენტში შევიდა, მას შემდეგ რაც ოპოზიციამ ბრძოლა დაიწყო ავტორიტარულ მართველობასთან დაკავშირებით. 1 აპრილს ჩატარებულ არჩევნებზე ოპოზიციამ ხმების უმრავლესობა მოიპოვა, თუმცა პარლამენტში ისინი უმცირესობით არიან წარმოდგენილნი, რადგან ადგილების მეოთხედი სამხედროებისთვის არის რეზერვირებული, დანარჩენი უმრავლესობაც ასევე სამხედროების მიერ მხარდამჭერელი მმართველი პარტია იკავებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი პეკინში ჩავიდა ჩინეთის ხელისუფლებასთან მოსალაპარაკებლად. ეს დიდი ხნის წინ დაგეგმილი ვიზიტი ითვალისწინებს კლინტონის მონაწილეობას ორმხრივ ფორუმში, რომელშიც ჩინელი და ამერიკელი პოლიტიკოსები და ეკონომისტები მიიღებენ მონაწილეობას, თუმცა წელს პეკინში შეხვედრა ჩატარდება ერთი ინციდენტის ფონზე, რომელიც შეეხო ჩინელ უფლებადამცველ ჩენ გუანჩენს, რომელიც 22 აპრილს გაიქცა შინაპატიმრობიდან და როგორც იუწყებიან იმყოფება ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ტერიტორიაზე პეკინში. საქართველოში დღეს მოხალისეთა მშვიდობის კორპუსის ახალი ჯგუფი ჩამოდის, რომელსაც თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ამერიკის ელჩის მოადგილე ბრიჯიტ ბრინკი გახდა. როგორც სააგენტო ინტერპრესინის აცნობეს, ამერიკის საელჩოდან ეს ჯგუფი წინასამსახურ ყურებრივ მომზადებას ივლისში დაასრულებს, მას შემდეგ რაც ჯგუფი მუშაობას შეუდგება 94-მდე გაიზრდება საქართველოში მომსახურე მშვიდობის კორპუსის მოხალისეთა რიცხვი. რუსთავში კულტურის და დასვენების პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყო. გუშინ ეწვია საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი რუსთავს და კულტურის და დასვენების პარკში შეკრებილ მოსახლეობას შეხვდა, ასევე მიულოცა მათ პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყება და რუსთავის განვითარების გეგმებზეც ელაპარაკა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ამინდის პროგნოზით განმაგრძობ. 9 საათი და 4 წუთია ახლა. ბათუმში ცვალებადი ღრუბლიანობა 22 გრადუსი, სითბო. სოხუმში უნალექო ამინდიანა ვარაუდები +20 გრადუსი. ფოცრა შეეხება, აკაც უნალე ქვამიც ვარაუდობენ, პლუს 22 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. ქუთაისში პლუს 29 გრადუსს მიაღწევს აერის ტემპერატურა, მესტიაში პლუს 22 იქნება, ზუგდიდში პლუს 27, ამბროლაურშიც 27 გრადუსი, ახალციხეში პლუს 25, გორში პლუს 26 გრადუსი, ყველგან აქ უნალე ქვამიც ვარაუდობენ, ცხინვალში არის ნავარაუდები ხანმოკლე წვიმა ელჭექით პლუს 26 გრადუსი, შესაძლოა იწვიმოს სიღნაღსა და რუსთავში, სიღნაღში პლუს 23 გრადუსი იქნება, რუსთავში პლუს 26. თელავში ხანმოკლე წვიმა ელჭექით პლუს 24 გრადუსი, გუდაურში შეიძლება იწვიმოს პლუს 13 გრადუსამდე გათბება აქ ჰაერი, ცვალებადი ღრუბლიანობა მოსალოდნელი ბაკურიანში პლუს 18 გრადუსი. თბილისზე გეტყვით ბოლოს, აქაც წვიმას არ გამორიცხავენ სინოპტიკოსები და ჰაერის ტემპერატურა იქნება პლუს 26 გრადუსი. განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა ჩვენს თემებზე გეტყვით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაშ ასე, შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება სახალხო დამცველის მიერ გუშინ გამოქვეყნებულ ანგარიშს, ასე დავარქვათ, 9 გვერდიანი ანგარიშია, რომელიც კონტროლის პალატის კონკრეტულ პერიოდში გატარებულ ღონისძიებებს შეეხება. ამაზე მოისმენთ სიუჟეტს და გადაცემის მეორე ნაწილშიც მიუბრუნდებით ამ თემას. ჩვენ სტუმართან ერთად ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი იქნება ჩვენი სტუმარი. დღევანდელ პროგრამაშივე უფრო ვრცლად მოისმენთ ანგარიშის შესახებ, ფრიდომ ჰაუსის ანგარიშის შესახებ, რომელიც შეეხება მედიის თავისუფლებას. მედიის თავისუფლება 2012, რეალურად 2011 წლის მიმოხილვა და შეფასება გახლავთ ეს რეიტინგები. რეგიონებსაც გეტყვით, რეგიონებსაც შეეხება ერთგვარი ესეთი თემატური ბლოკი გვექნება, რომელიც შეეხება მშენებლობებს რეგიონებში, აღდგენა, რეაბილიტაციას და ესეთ სამუშაოებს. ქუთაისში დღეს ქალაქის დღეს 2 მაისობას, იგივე გვირილობას აღნიშნავენ. საქართველოს სახალხო დამცველი კონტროლის პალატას მოხელეთა დისციპლინური დევნის დაწყების წინადადებით მიმართავს. ომბუდსმენის მიერ გუშინ გამოქვეყნებული დასკვნა შეეხება კონტროლის პალატის პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მუშაობის დროს გამოვლენილ უფლებადარღვევებს. კერძოდ, მარტში მოქალაქეთა დაბარებას ახსნა განმარტების ჩამორთმევის მიზნით. სახალხო დამცველმა პირადი ინიციატივით 15 მარტს დაიწყო შესაძლო უფლებადარღვევათა შესწავლა. დასკვნა კი, როგორც უკვე მოგახსენეთ, გუშინ გამოაქვეყნა. ნინო ხარაძე გეტყვით ამ დასკვნას შესახებ.
კონტროლის პალატის პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა შემდეგი შინაარსის უწყება, რომ პოლიტიკური სუბიექტების მოჩვენებითი თვალთმაქცური გარიგების გზით დაფინანსების ფაქტზე ადმინისტრაციული წარმოება მიმდინარეობს, რასთან დაკავშირებითაც დაბარებული ხარტახსნა განმარტების მისაცემად 13-14 მარტს 375 ადამიანს გაუგზავნა. იმაზე, თუ როგორ მიმდინარეობდა ახსნა განმარტების მიცემის პროცედურა, 13 მარტს რადიო თავისუფლებას უყვებოდა იამა მამალაძე, გაზეთ გურიანიუსის გამომცემელი და კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისთვის წარმომადგენელი. იამა მამალაძის განცხადებით მსგავსი უწყება მის ძმა ზალ მამალაძესაც მიუვიდა, რომელიც არც ერთი პარტიის წევრია და არაა ჩართული არავითარ პოლიტიკურ პროცესში.
გაჩხრიკის უპრეცედენტო ფორმებია, ყველა შემოსვლელს ფეხსაცმელებს წინდებს ხდიან, ელექტროსიმითი ამოწმებს.
მსგავსი შინაარსის განცხადებების გარდა სახალხო დამცველმა კონტროლის პალატის დაკითხვის ოქმებით შეისწავლა. როგორც გიორგი ტუღუშის მიერ მომზადებული 11 გვერდიანი დასკვნა იტყობინება, პრობლემა იყო დასაბარებელი პირების სტატუსი, მათი უფლებები და უწყებათა ბუნდოვანება. უწყებაში ნახსენები არ იყო, რომ ეს პირები მოწმის სახით იკითხებოდნენ. გიორგი ტუღუში ამბობს, რომ დაბარებული რამდენიმე პირის საქმე შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტროსაც გადაეგზავნა.
პირთა სტატუსი, როდესაც მათ იბარებდნენ ბუნდოვანება არასამუშაო საათებში დაკითხვა, ასევე მათი ლოდინი, თქვენის რო ადგილი ჰქონდა რამდენიმე პირის მონაცემების მიწოდება შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის, ვინაიდან დაეწყოთ მათ გამოძიება, როდესაც საფუძველი იყო მოწმის მიერ ჩვენებაზე ვარის თქმა, მიცემაზე ვარის თქმა, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ აღნიშნული ფაქტის შესწავლის შემდეგ დგინდება ის, რომ ფაქტიურად ამ საფუძველი არ არსებობდა.
ამას გარდა ომბუდსმენი თავის დასკვნაში დარღვევების ჩამონათვალში წერს რომ უბლება დარღოვათა სათავე დიქცა საკანონმდებლო ბაზის არასრულ ყოფილება და ბუნდოვანება. ანუ რა საკანონმდებლო ბაზით ხელმძღვანელობდა კონტროლის პალატა მოქალაქეთა დაკითხვისას. ასევე საუბარია შემოწმების უპრეცედენტო ზომებზე, როდესაც დასაკითხ პირებს და ადვოკატებს ჩამოერთმეოდათ პირადი ნივთები, ტელეფონი და საქაღალდეც კი, როცა მათ დაკითხვის შემდეგ შენობაში დარჩენა ეკრძალებოდათ. კონტროლის პალატის მიერ განხორციელებულ დაკითხვის პროცესს კრიტიკულად გამოეხმაურნენ საერთაშორისო ორგანიზაციებიც და საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩიც. 13-14 მარტს განხორციელებული დაკითხვების დროს არასამთავრობოთა კოალიცია ეშენგეხება კი კონტროლის პალატას რეკომენდაციებით მიმართავდა, თუ როგორ უნდა დახვეწილიყო პროცედურები, როგორც კოალიციაში შემავალი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური ამბობს, რეკომენდაციებში გაწერილი იყო ყველა ნიუანსი.
დაწყებული იმიდან, რომ საიდან უნდა მიიღოს კონტროლის პალატამ ინფორმაცია, რომ დაიწყოს მოკვლევა ან ინფორმაციის შეგროვება, და შეიძლება იყოს ამის საფუძველი და დამთავრებული იმით, როგორ მოქმედებს ის და აქვს თუ არა უფლება მაგალითად, რომ უბრალოდ დაიბაროს ადამიანი ისე, რომ მოკვლევა არ დაიწყოს და რაღაცა კითხვები დაუსვას და ასე შემდეგ.
როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი თამარ ჩუგოშვილი ამბობს, 13-14 მარტის შემდეგ კონტროლის პალატას აღარ განუხორციელებია მსგავსი წესით მოქალაქეთა დაკითხვა, თუმცა ის ომბუდსმენის რეკომენდაციების შესრულებას პრინციპულად მიიჩნევს.
იმისთვის, რომ მომავალში არ განმეორდეს ინფორმით წარმოება კონტროლის პალატის შესაბამისი დანაყოფის მიმართ, რა ფორმითაც 13-14 მარტს მიმდინარეობდა.
სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში დასკვნაში პროცესის საჯაროობასა და მედიის მხრიდან მის გაშუქებაზეც ამახვილებს ყურადღებას და წერს, რომ მედია საქმიანობის დროს დაუწესდა კონკრეტული შეზღუდვები და საჭიროდ მიიჩნევს, რომ შემდგომში მედიას სრული ხელმისაწვდომობა უნდა ჰქონდეს. მთლიანობაში კი სხვადასხვა რეკომენდაციების გარდა გიორგი ტუღუში კონტროლის პალატას მიმართავს დაიწყოს დისციპლინური დევნა უფლებადამღვევი მოხელეების მიმართ.
კონტროლის პალატას აქვს სრული საფუძველი შეისწავლოს ეს ფაქტები და დააყენოს იმ პირთა დისციპლინური პასუხისგებლობის საკითხი, რომლებიც რეალურად ფიგურირებენ ჩემს რეკომენდაციაში როგორც უფლებადამღვევები.
გაითვალისწინებს, თუ არა კონტროლის პალატა ომბუდსმენის რეკომენდაციებს ძნელი სათქმელია, რადგან მთელი დღის განმავლობაში ვერ მოხერხდა კონტროლის პალატის მხრიდან ომბუდსმენის დასკვნაზე რეაგირების შესახებ ინფორმაციის მიღება.
ეს იყო ნინო ხარაძე. ამ თემაზე საუბარს განვაგრძობთ, სახალხო დამცველის დასკვნაზე საუბარს განვაგრძობთ გადაცემის მეორე ნაწილში ეკა გიგაურთან და თქვენთან ერთად. ჩვენი ტელეფონია 2988327. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
საქართველოს განვითარების კვლევითმა ინსტიტუტმა მოამზადა თვითმმართველობის სისტემის კონცეფცია, რომლის მთავარი პრინციპი ცენტრალური ხელისუფლებისგან თვითმმართველობის რეალური დამოუკიდებლობა და მართვის პროცესში ადგილობრივი მოსახლეობის მაქსიმალურად ჩართვა. ჯერ კიდევ 2002 წელს დაიწყო ამ კონცეფციაზე მუშაობა, მომზადდა საკანონმდებლო ინიციატივაც. ეკა ქემანიშვილი უფრო დაწვრილებით.
თვითმმართველობის კონცეფციის ავტორებს სურთ ქვეყანაში იყოს თვითმმართველობის ისეთი სისტემა, რომელიც არ დაემსგავსება ცენტრალური ხელისუფლების რეგიონულ ფილიალებს და კონკრეტული სოფლის თუ ქალაქის საჭიროებებს, იქ მცხოვრები ხალხი თავად გადაწყვეტს. ძალიან მოკლედ ასე შეიძლება გადმოვცეთ მთავარი არსი კონცეფციისა, რომელზეც მისი ავტორები წლებია მუშაობენ. ირაკლი მელაშვილის აზრით, მეტად რთული იქნება მოქალაქის დარწმუნება იმაში, რომ მას ხელისუფლება აზრს დაეკითხება მაგალითად სასამართლო რეფორმის ან ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური კურსის შესახებ მაშინ, როდესაც მას თავისი სუფლის ერთი კონკრეტული პრობლემის მოგვარებაში ვერ მიუღია მონაწილეობა.
და როდესაც დღეს ჩვენ გვაქვს სიტუაცია, რომ არავინ ამას მოქალაქეს არ ეკითხება და ის ორგანოები, თვითმმართველობები, რომლებიც მის ინტერესებს უნდა ემსახურებოდნენ, ძირითადად პასუხისმგებლები არიან ცენტრალური ხელისუფლების წინაშე და ყველა ის პროექტი, რომელიც ხორციელდება არა ადგილობრივი ინიციატივით, არამედ ცენტრალური ხელისუფლების გადაწყვეტილებით და დაფინანსებით, ასეთ ვითარებაში მოქალაქეს უჩნდება აბსოლუტური გაუცხოების უნობა სახელმწიფოდან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს ჩართულობის მექანიზმები შევქმნათ, რომ ადამიანებმა იგრძნონ, რომ აი მათ სოფელში ხო გზარო არის გასაკეთებელი, თუ ისინი თვლიან, რომ გზა არის გასაკეთებელი, მაშინ გზა გაკეთდება და არა სიტყვაზე ფასადი შეიღებება.
რა არის თვითმმართველობის დამოუკიდებლობის მთავარი ფაქტორი? ის რაც ახალ კონცეფციაშიც მოხდა, მეკითხებით ირაკლი მელაშვილს.
ჩვენ გვაქვს ძალიან კაფეო ჩამონათვალი დამოუკიდებლობის ფინანსური საფუძვლების, ანუ გადასახადები, რომელიც რჩება ადგილზე, გადასახადები, რომლის ნაწილი რჩება ადგილზე, რომლის ნაწილი მიდის ცენტრში, გამოთანაბრებითი ტრანსპორტი, რომელიც უნდა განაწილდეს არა იმ პრინციპით, რომ ფინანსთა მინისტრი როდის მოინდომებს და რომელი განგებელიც მოსვას, არამედ უნდა იყოს ფორმულა კანონით დადგენილი, რომელსაც ყოველ წუთას ვერ შეცვლი და კანონქვემდებარე აქტით ვერ შეცვლი, და ყველა თვითმმართველობას ეცოდინება, რომ მოვალ წელს რაღაცა ბიუჯეტის პარამეტრი რომ გამოქვეყნა, ამ ფორმულიდან გამომდინარე 10% რომ მოდის აუცილებლად თვითმართველობაზე მას რამდენი შეხდება, ანუ მას უნდა კონდეს გარანტირებული შემოსავლები მიუხედავად იმისა, რომელი პარტია მოვა ხელისუფლების სათავეში.
კონცეფციის ერთ-ერთი ავტორი, ექსპერტი თვითმართველობის საკითხებში დავით ლოსაბერიძე, რეგიონებში გამართული შეხვედრების დროს არაერთხელ დარწმუნდა, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა გაცილებით მზად იყო ცალკეული მათთვის აქტუალური საკითხების გადასაწყვეტად, ვიდრე საქართველოს პოლიტიკური ელიტა.
ხშირად ვკურავდით ხოლმე, ეს ვანეთში უშგულში ისეთი იდეები წარმოვიდა, რომ მეც ერთ-ერთი იჯდა ევროპის თვითმართველობის ქარტიასთან, ან თუმცა მეცხვარეებმა გამოგზავნეს თავის ხედვები. ეს საღაზია დაფუძნებული, რომ გლეხმა იცის გზა საჭირდება, საქონლის ადგომი საჭირდება, მან შეიძლება არ იცის სტრასბურგის რომელი იყოს თქვა 1799-ამდე დოკუმენტის რომელი იყოს პუნქტი, მაგრამ მან იცის რა ჭირდება.
დავით ლოსაბერიძე შენიშნავს, რომ ზოგადად არც ერთ ხელისუფლებას და განსაკუთრებით პოსტრევოლუციურ ხელისუფლებას არ სურს ძალაუფლების ნაწილის სხვისთვის გადაცემა. ცნობები ცაკედან იწყება, ფიქრობენ კონცეფციის ავტორები. ხელისუფლებაში კი ფიქრობენ, რომ საქართველოს თვითმართველობის ევროპული ქარტიის ყველა მუხსაკმაყოფილებს და დღეს არსებული სისტემაც პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკის თვითმართველობისა და მაღალმთიანი რეგიონების კომიტეტის თავმჯდომარის ვახტანგ ბალავაძის შეფასებით სრულად შეესაბამება ევროპულ სტანდარტებს. ეს არ გამორიცხავს კანონში ცვლილებებს, მაგრამ სისტემის ცვლილება ბალავაძეს ამ ეტაპზე საჭიროდ არ მიაჩნია.
მაგალითად, გამგებელი ჯერ იყო დანიშნული. დღესდღეობით არის ესე რომ საკრებულოს თავმჯდომარე ნიშნავს გამგებელს საკრებულოს თანხმობით. მთავარი პოლიტიკური პირი მუნიციპალიტეტში არის საკრებულოს თავმჯდომარე, რომელიც არის არჩეული პიროვნება. რაც შეეხება მოსახლეობის ჩართულობას, ორგანულ კანონში ახალი თავი გაჩნდა საერთოდ მოსახლეობის ჩართულობასთან დაკავშირებით და უზრუნველყოფა იმისი, რომ მოსახლეობას ამოჩვენებდა 1% აქვს შესაძლებლობა, რომ პეტიციით მიმართოს თვითმართველობას საკრებულოს იმისთვის, რომ მიღებული ნორმატიული აქტის გაუქმების თაობაზე ან ახალი ნორმატიული აქტის ინიციირების თაობაზე. როგორც კი გაჩნდა კანონში თავი მე-16 მუხლი, სადაც არის საკუთარი უფლებამოსილებები გაწერილი, ეს არის კომპეტენციები, რომლის განხორციელებაც შეუძლია და უნდა განახორციელოს მუნიციპალიტეტებს, სადაც ჩარევის უფლება არავის არ არის.
კონცეფციის ავტორებს კი იმედი აქვთ, რომ საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ საკანონმდებლო ორგანო ამ საკითხს კვლავ დაუბრუნდება და კონცეფციას კანონად აქცევს.
ის იყო ეკა ქევანიშვილის მოგითხრობდათ თვითმართველობის სისტემის კონცეფციაზე, რომელიც საქართველოს განვითარების კვლევითმა ინსტიტუტმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:10 და 16 წუთია. გადაცემას განვაგრძობ ინფორმაციით დღევანდელი ამბების შესახებ. საქართველოსი დაგეგმილი ღონისძიებებით დაიწყებ საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა და ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტების თავმჯდომარეები, ესპანეთის სამეფოს დეპუტატთა კონგრესის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეს შეხვდებიან. რუსთავში პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების ოფისი გაიხსნება. ქრისტიან დემოკრატი მაგდა ანიკაშვილი გამართავს დღეს ბრიფინგს თემაზე ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პოლისები. სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები ზურაბ ბაზაკაშვილის სახელობის დარბაზ ჯაზოსმი მდებარე ტერიტორიიდან მსვლელობას მოაწყობენ. დღესვე შუადღისას სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები ზურაბ ბაზაკაშვილის გარდაცვალების თარიღთან დაკავშირებით ყოფილ კორტებთან გამართავენ აქციას. საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსა და საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნულ ცენტრ შორის გაფორმდება მემორანდუმი. დაზარალებულ მენაშენეთა ასოციაცია, კომპანია ცენტრპოინტის მშენებლობებით დაზარალებულები გულისხმება, ომბუდსმენის ოფისთან გამართავენ აქციას. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე მარტვილის რაიონის სოფელ დიდი ჭყონის მოსახლეობას ხვდება დღეს. გორის რაიონულ სასამართლოში თავისუფალი დემოკრატების წევრის გოდერძი მახარაშვილის ვაჟის ელგუჯა მახარაშვილისა და მისი მეგობრების ჯაბა და აკაკი ელიაშვილების სასამართლო პროცესი გაიმართება. დასტურო თბილისის მერიოთში პირველი ქართულ-გერმანული სტრატეგიული ფორუმია დაგეგმილი დიპლომატიური ურთიერთობების 20 წელი საერთო ღირებულებები და ინტერესები. ბიზნეს ომბუდსმენი გიორგი პერტაია პარლამენტში დეპუტატებს წარუდგენს ანგარიშს. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ილიაუნი ბიზნეს რევიუ წარმოადგენს აფთიაქების ბაზრის კვლევის შედეგებს. და დღეს მეორე ნახევარში ევროკავშირ საქართველოს საპარლამენტო თანამშრომლობის კომისიის მე-14 სხდომის პირველი სამუშაო სხდომა გაიმართება. უცხოეთის ამბებს რაც შეეხება, ჟენევაში იმართება გაეროს ლტოლვილთა უწყების მიერ ორგანიზებული კონფერენცია, რომელიც ავღანეთიდან ლტოლვილების საკითხს შეეხება. უნგრეთში საპრეზიდენტო არჩევნებია. განაგზობთ გადაცემას 9:19 წუთი ახლა. პირომა ის გამოქვეყნდა ავტორიტეტიანი საერთაშორისო ორგანიზაციის Freedom House-ის მორგი ყოველწლიური ანგარიში, რომელიც 2011 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით მსოფლიოში მედიის თავისუფლების შეფასებას ისახავს მიზნად. 197 ქვეყნისა და ტერიტორიის ნუსხაში საქართველოს კვლავაც ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების ჯგუფში ხვდებით, თუმცა შარშანდელი მაჩვენებელი სამი ქულით გაუმჯობესდა. ლელა კონჭულია დეტალებით ამ ანგარიშზე.
მართალია, საქართველო ჯერ ისევ ახლოს დგას 61 ქულიან ზღვართან, რომლის მიღმაც უკვე არათავისუფალი ქვეყნების ჩამონათვალი იწყება, მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ საქართველო კიდევ სამი ქულით დაშორდა ხსენებულ ზღვარს. თუ კი შარშანწინდელ ანგარიშში ქვეყანას 59 ქულა, შარშანდელში კი 55 ქულა ჰქონდა მიკუთვნებული, წლევანდელ ანგარიში საქართველო 52 ქულით არის შეფასებული. აქვე ვთქვათ, რომ რაც უფრო დაბალია ამ ანგარიში ამა თუ იმ ქვეყნისთვის მინიჭებული ქულა, მით უფრო თავისუფალია მედია კონკრეტულ ქვეყანაში. სამქულიანი წინსვლის გამო Freedom House-ის 2012 წლის ანგარიში საქართველო ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპა ევრაზიის რეგიონის მასშტაბით დასახელებულია გამორჩეულ ქვეყნად, რომელთან მიმართებითაც მნიშვნელოვანი რიცხობრივი გაუმჯობესება შეინიშნება. ამგვარი მდგომარეობის საფუძვლად ანგარიში სამ ძირითად ფაქტორს ასახელებს, რომელთაგანაც ერთ-ერთი მედია მფლობელების გამჭვირვალობასთან დაკავშირებული მოთხოვნების ამოქმედებას უკავშირდება. დარჩენილ ორ ფაქტორზე კი თავის კომენტარში Freedom House-ის ვიცე-პრეზიდენტი კრისტოფერ ბოკერი ლაპარაკობს.
წელს ჩვენ აღვიცხეთ რამდენიმე ახალი გამოცემის დაფუძნება და რაც ასევე მნიშვნელოვანია, კომუნიკაციების ეროვნულმა ბიურომ გასცა რამდენიმე ლიცენზია იმ ორგანიზაციებზე, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული ხელისუფლების დომენში ძალებთან. და სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მაჩვენებელი, რაც განასხვავებს საქართველოს ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებისგან, ბალტიის ქვეყნების გარდა.
პოზიტიური ძრების მიუხედავად, Freedom House-ის ახალ ანგარიში საქართველო, როგორც უკვე ვთქვით, კვლავაც ნაციონალური თავისუფალი ქვეყნების რიგში რჩება. ჯგუფება დაყოფის პრინციპს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას სადავოდ მიიჩნევს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი დავით დარჩაშვილი.
ნებისმიერი ორგანიზაციის კვლევებში რა თქმა უნდა, თუმეტეს როცა ეს კვლევები არის ფისობრივი, არის სუბიექტივიზმის ელემენტი. ამიტომ რომელი ქვეყანა ჩაითვალოს ნახევრად თავისუფლად, რომელი თავისუფლად, ამაზე დავა შეიძლება დაუსრულებლად აღდგომდეს.
დავით დარჩაშვილისთვის გასაგებია, რომ საქართველოში დემოკრატიის კონსოლიდაციას კიდევ სჭირდება დამატებითი ნაბიჯები, მაგრამ რაც შეეხება მედიას,
პროგრესი სახეზეა და ესეც არის მიჩნეული Freedom House-ის დასკვნაში, ხო? იქვე არის მიჩნეული, რას ეხმობა მათი ვარაუდი ეს პრობლემი. და ახაც თანხმობა შეიძლება რეგიონთან დაკავშირებით, როგორც მედია გლობალების გამჭვირვალეობაზე ხება და ასევე მედია საშუალებებისათვის ლიცენზიების მიცემაზე სატელევიზიო გასვლის საკითხი და სხვადასხვა.
სამაუწყებლო ლიცენზიების გაცემასთან დაკავშირებულ ფაქტორს, რასაც Freedom House-ი მართლაც ასახელებს საქართველოს სამქულიანი წინსვლის ერთ-ერთ იმპულსად, მედია ექსპერტ ზვიად ქორიძის აზრით ჩვენებით სახეს ატარებს. ის ამბობს, რომ საქართველოში სამაუწყებლო სივრცე კლავად შეზღუდულია.
ფორმალურად სადა იგივე კომუნიკაციების კომისიამ რომ გაეხსნა ეს სფერო, მაგრამ საერთო მოუწყებლობაზე ქვეყანაში ისევ არ გაცემულა ლიცენზია. პრიორიტეტები, რომელიც განსაზღვრა კომუნიკაციების კომისიამ 2 წლის მანძილზე, ანუ ის მუშაობს ასაც და გაის ციმუშავებს გაისად შემდგომამდე, ეს პრიორიტეტები არ იძლევა საფუძვლოს, რომ საეთერო სივრცე გაიხსნას.
ზვიად ქორიძის აზრით, Freedom House-ის მომავალი წლის ანგარიში უსათუოდ დაისახება ის ფაქტი, რომ ხელისუფლება ყველანაირად უშლის ხელს ბიძინა ივანიშვილის ტელეკომპანიის მეცხრე არხის სიგნალის ფართოდ გავრცელებას. და ბოლოს გავხსენოთ ავტორიტეტიანი საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციის AIREX-ის მიერ აპრილის დასაწყისში გამოქვეყნებული ანგარიში, რომლის მიხედვითაც მედიის მდგომარეობა საქართველოში მხოლოდ არამდგრადი შერეული სისტემის კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს. აღწერილია ყველა ის მოვლენა, რომლებმაც საქართველოში 2011 წლის განმავლობაში მიიპყრო ყურადღება. იქნება ეს დაკავებული ფოტორეპორტიორების საქმე, ჟურნალისტების საქმიანობის ხელშეშლა, 26 მაისის აქციების დროს თუ ტელეკომპანია მაესტროსთან დაკავშირებული ხმაური. საქართველოს მედია ბაზრის პრობლემებად ანგარიში დასახელებულია მაგალითად პოლიტიკური სპონსორობა, ნეპოტიზმი და შემოქმედებითი ბიზნეს იდეების ნაკლებობა.
ლელა კუნჭულია, მოგითხრობდათ Freedom House-ის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშს მედიის თავისუფლება 2012. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
9:24 წუთია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღესდილი. გაცემას განმარტოთ რეგიონების ამბებით, სწორედ ქუთაისში დღეს ქალაქობის დღეს 2 მაისობას იგივე გვირილობას აღნიშნავენ. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი გვაწვდის ახლა ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს ქუთაისში.
ორმაისობის აღსანიშნად წელს ქუთაისი განსაკუთრებით მოემზადა. ქალაქობის დღესასწაულზე ჩამოსულ ქართულ და უცხოელ სტუმრებს თავმომწონე ქუთაისი რამდენიმე სიახლით ხვდება. დილის საათებიდან ღონისძიებები ბაგრატის ტაძარზე დაიწყება და გვიან ღამეს ასრულდება. სხვადასხვა სანახაობა ქუთაისის თითქმის ყველა უბანში გაიმართება, თუმცა ძირითადი დატვირთვა მაინც ახლად რეაბილიტირებულ ცენტრალურ მოედანს ექნება. კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებთან ერთად დაგეგმილია დიპლომატების მიღება, როგორც მერიის საგარეო ურთიერთობების სამსახურის წარმომადგენელმა მატგენელმა დავით მეგრელიშვილმა რადიო ძველ ქალაქს უთხრა, წელს განსაკუთრებული ინტერესი იყო სხვადასხვა ქვეყნების ელჩების მხრიდან ქუთაისობის ღონისძიებაზე დასასწრებად.
წელს უფრო მეტმა სტუმარმა გამოხატა თავისი სურვილი, ჩამოვიდეს და წელს გადაწყვიტეს, ბევრი ჩამოვიდეს ოჯახის წევრებთან ერთად. ძალიან ბევრ ელჩს მოყავს მეუღლე, შვილი, რომ ანახოს აი ეს ქუთაისი და იმერეთი, რაც ჩვენ სტუმართ მოყვარეობაზე და მეგობრობაზე აისახება პირდაპირ ალბათ. მაგალითად იაპონიის ელჩს დიდი სურვილი აქვს თავისი შვილი წამოიყვანოს. მაგალითად ერაყის ელჩი მეუბნებოდა, რომ ესე იგი შვილს აქვს გამოცდა პირველში და ძალიან უნდა რომ წამოიყვანოს. ბევრი ძანა იმ ბრიტანეთი მაგალითად მოდის ოჯახის წევრებთან ერთად, ესტონეთის საელჩო მოდის ძალიან დიდი წარმომადგენლობით. აი 12 საათიდან დაიწყება საზეიმო მიღება ქალაქის მუზეუმში, თან ესე იგი აქ მოხდება მისალმება შეხვედრამ დიპლომატებთან და თან მათ უკვე ექნებათ საშუალება და გაეცნონ ჩვენს ასე რომ ვთქვათ ისტორიას.
გარდა ოფიციალური ნაწილისა უხვად იქნება სანახაობა, კონცერტები, ადგილობრივი თუ მოწვეული მუსიკოსების შესრულებით, სპორტული ტრადიციული შეჯიბრებები, წლის მეღვინის გამოვლენა, ჩოხოსანთა კურთხევა, კოლხური შადრევნისა და მესხიშვილის თეატრის გახსნა და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ძეგლი ქუთაისისთვის: პატარა გოგონა საშა ჩიქოვანი, გვირილიანი კალათით ხელში, გოგონა რომელმაც 2 მაისობას იგივე გვირილობას სათავე დაუდო 1919 წელს. გიმნაზისტკა სკულპტურა წმინდა ნინოს სახელობის მესამე საჯარო სკოლასთან დაიდებს ბინას, ამბობს კულტურის სამსახურის უფროსი ზაზა ლეკვეიშვილი.
საერთოდ ზოგადად გვირილობის თემა ჩვენ ვახსენეთ, ეს არის დაკავშირებული უშუალოდ ამ ადამიანთან, საშა ჩიქოვანის თემაა ზოგადად ამ გვირილობის თემა და ზუსტად აი სიმბოლურად იქნება გოგონას ძეგლი, რომელიც იქნება გვირილებით ესე ვთქვათ ხელში.
სახვითი ხელოვნების მოყვარულებს შეეძლებათ უნიკალური გამოფენის დათვალიერება დავით კაკაბაძის სახელობის სახვითი ხელოვნების გალერეაში.
საუბარი არის დავით კაკაბაძის ნამუშევრების გამოფენაზე. ეს არის დავით კაკაბაძის პარიზული ეპოქა, რომელიც არსად ჯერჯერობით არ არის გამოფენილი. პირველად მოხდება მისი ესე ვთქვათ გამოფენა პირადი კოლექციიდან და უშუალოდ ოჯახის დაქვემდებარებაში მყოფი ნამუშევრები, რომელიც უაღრესად საინტერესო არის. ოპერის თეატრში არის დაგეგმილი კინოფილმ ჯიმ შვანტეს ჩვენება და რომლის გაფორმება ეკუთვნის ასევე დავით კაკაბაძეს ქესკიზებზეა საუბარი, ამიტომ ზუსტად ამასთან დაკავშირებით ეწყობა ამ ფილმის ჩვენება.
ბევრი ღონისძიების შემდეგ დასკვნითი ნაწილი ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე გაიმართება. ქუთაისობის დღესასწაულს დუეტი ჯორჯია, ნინო ქათამაძე და ზაზა ბოლქვაძის ბენდი დააბოლოვებს, ასე რომ გელოდებათ ქუთაისი. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღესდილით. განვაგრძობთ გადაცემას. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში უმწეო კატეგორიის დევნილებისთვის აშენდა ახალი კორპუსი, სადაც აფხაზეთიდან დევნილმა 15 ოჯახმა უნდა დაიდოს ბინა. რადიო ათინადის კორესპონდენტ თეა შორნიას სიუჟეტი მოისმინეთ.
ახლად აშენებული გარემონტებული საცხოვრებელი ფართით ზუგდიდში მცხოვრები აფხაზეთიდან დევნილების 15-მდე ოჯახი დაკმაყოფილდება. ტოლთა და განსახლების სამინისტროს სამეგრელო ზემოსვანეთის წარმომადგენლობის უფროსის მოადგილის ვალერი ბაბუნაშვილის განცხადებით, დევნილთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით მსგავსი პროექტები მომავალშიც განხორციელდება.
თუმცა ნამდვილად შემოწმება და შეიძლება კრიტერიუმები მოხდები იმ კატეგორიაში და სურადულსურები პარტებში, ამის შემდეგ საკუთებს წარმოადგენს ისინი დადასტურებას ამოთავს. ამის შემდეგ მოხდა დადასტურება, რომ ეს ადამიანი აკვაყოფილებს ამ საცხოვრებელში, სოციოსოციოსოციოსში შესვლას და შესაბამისად შეთავაზებენ ამ არც და შევა. ძალიან დროებით საცხოვრებელი
აფხაზეთიდან დევნილებისათვის ახალი კორპუსების მშენებლობაზე ნებართვა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ გასცა. სამშენებლო სამუშაოებს სამშენებლო კომპანია ŠPS Galtani ასრულებს. კომპანიის ინჟინერის თორნიკე ახალაიას ინფორმაციით, პროექტი შვეიცარიის განვითარებისა და განათლების სააგენტოს და ასევე საქართველოში იტალიის საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდა.
Оригиналური შესახედავად მშენებლობის თვითონ ხარისხი შეფასების არის ძალიან კარგი და დამაკმაყოფილებელზე მეტი. ყველა რაღაც კაი სიტყვებით და თუ სიტყვებით ამბობენ იმათ მიმართ, ვინც ეს პროექტი დააპროექტა, ვინც ეს პროექტი განახორციელდა, ვინც ამ პროექტს აკეთებს.
გალის რაიონ სოფელ ბარღებში მცხოვრებ დევნილს 20 წლის ნინო თოდუას მშობლები რამდენიმე წლის წინ დაეღუპა. იგი სამცირეწლოვან და-ძმასთან და მოხუც ბებოსთან ერთად ახალ ბინაში შესასახლე ბლატო ყემსადება.
ვართ 4 და-ძმა მივეკუთვნებით უმწეო კატეგორია. ძალიან მინდა ახალ ბინაში გადასვლა. ჩვენს ნახეთ და ძალიან კომფორტულია.
ზუგდიდში უმწეო კატეგორიის დევნილთა 200-მდე ოჯახი ცხოვრობს. როგორც ტოლთა და განსახლების სამეგრელო ზემოსვანეთის წარმომადგენლობაში უწყებიან 2012 წლამდე საცხოვრებელი ფართით ყველა უმწეო კატეგორიის დევნილი დაკმაყოფილდება. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
9:30 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბებით ნიკო ნარგაძე მიკროფონთან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, რომელიც გამოუცხადებელი ვიზიტით იმყოფებოდა ავღანეთში, განაცხადა, რომ ომის დრო დასასრულს უახლოვდება და ალ-ყაიდა მალე დამარცხდება. ობამა გამოვიდა ავიაბაზაზე რამდენიმე საათის შემდეგ, მას შემდეგ რაც კაბულში ხელი მოაწერა ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაისთან ერთად შეთანხმებას ორ ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის შესახებ, მას შემდეგ რაც ამერიკის შეერთებული შტატები ჯარებს გაიყვანს 2014 წელში. მიმართვაში, რომელიც ამერიკულმა ტელევიზიამ პრაიმ ტაიმში გადასცა, ობამამ განაცხადა, რომ ომის დასრულების შემდეგ ერაყში ჩნდება ახალი შუქი, ახალი ჰორიზონტის ჰორიზონტზე ახალი დღის შუქი ჩნდება. კაბულში დღეს 6 ადამიანი დაიღუპა ორი აფეთქების შედეგად, რომელიც მოხდა სულ რამდენიმე საათის შემდეგ, მას შემდეგ რაც კაბული დატოვა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ პასუხისმგებლობა აფეთქებაზე თალიბანმა აიღო. მიანმის ოპოზიციის ლიდერმა აუნ სან სუჩიმ ფიცი დადო და გახდა ოფიციალურად ქვეყნის პარლამენტის დეპუტატი. ცერემონია ქვეყნის დედაქალაქში ჩატარდა. მანამდე ნობელის პრემიის ყოფილი ლაურეატი უარს ამბობდა ფიცი დაედო, რადგან ტექსტი იყო უკმაყოფილო, თუმცა შემდეგ, მას შემდეგ რაც ქვეყანაში გაეროს გენერალური მდივანი იყო ჩასული, მან თავის პოზიციას შეცვალა, გადაწყვიტა კომპრომისზე წასულიყო. სირიაში გაეროს 300 დამკვირვებელი ჩავა მაისის ბოლოს. სამშვიდობო ოპერაციების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ერვე ლაცუ ჟურნალისტებს ეუბნება, რომ ამჟამად სირიაში 24 მშვიდობის ყოფილია და კიდევ 150 ადამიანი, რომელიც მონიტორინგის მისიას წარმოადგენს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში დააბადეს 5 ადამიანი, რომლებიც ეჭმიდანელნი არიან კლივლენდის ხიდის აფეთქებაში. ოჰაიო შტატი გახლავთ, ახალგაზრდები 20-დან 25 წლამდე ანარქისტები არიან. ზურაბ ვაზაგაშვილის და ალექსანდრე ხუბულოვის გარდაცვალების 6 წლის თათან დაკავშირებით დღეს თბილისში საპროტესტო აქციები ტარდება. ორგანიზატორი არის მოძრაობა გადაარჩინე სიცოცხლემ. აქციის მონაწილეები 12 საათზე კლუბ ჯაზუსთან შეიკრიბებიან. იქიდან კი შინაგან საქმეთა სამინისტროსკენ მოაწყობენ მსვლელობას. ჩრდილოეთ კავკასიის ხალხებთან ურთიერთობის საქართველოს სახელმწიფო სტრატეგიის განხილვა დაიწყება. დღეს ეს სტრატეგიის დოკუმენტი დიასპორის და კავკასიის საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტმა შეიმუშავა ეროვნული უშურების საბჭოს წარმომადგენლებთან ერთად. დოკუმენტზე დიასპორის და კავკასიის საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტი მეცნიერებთან და ექსპერტებთან ერთად იმშერებს, შემდეგ კი საპარლამენტო კომიტეტები განიხილავენ ამ დოკუმენტს. საქართველოში დღეს ორდღიანი ვიზიტით ესპანეთის დეპუტატთა კონგრესის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეა, როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნინო კალანდაძემ განაცხადა, ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია შეხვედრები საქართველოს პარლამენტში, პრეზიდენტთან, ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტროში. თბილისი მარიოთში დღეს პირველი ქართულ-გერმანული სტრატეგიული ფორუმი ჩატარდება, როგორც სააგენტო ინტერპრეს ნიუს აცნობეს. საქართველოს ატლანტიკური საბჭოდან ფორუმის დიპლომატიური ურთიერთობის ხელახალი დამყარების 20 წლისთავის აღსანიშნავად კონრად ადენაუერის სახელობის ფონდი და საქართველოს ატლანტიკური საბჭო აწყობს ამ ფორუმში მონაწილეობას მიიღებენ სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. მიზანი ფორუმის არის, რომ რეგულარული დიალოგის სახით ჩამოაყალიბოს ნახევრად ფორმალური პლატფორმა სამთავრობო და არასამთავრობო ინსტიტუტების წარმომადგენლებს შორის, რომლებიც მუშაობენ საგარეო და უსაფრთხოების ევროპასთან ინტეგრაციის და ორმხრივი ურთიერთობის საკითხებზე.
ეს იყო ნიკო ნერგაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ეკონომიკის სიახლეებით რევა საყევარიშვილია სტუდიაში.
დღემშვიდობის ნინო.
დღემშვიდობის.
ხნის წინ ჩვენ ერთმანეთს ვისაუბრეთ იმ მონაცემთა ბაზის შესახებ, რომელსაც მოვალეთა რეესტრი ქვია და რომელშიც გროვდება მონაცემები იმ ადამიანების თუ კომპანიების შესახებ, რომლებიც ვერ ახდენენ აღებული ვალდებულებების დაფარვას და სწორედ ამ მონაცემთა ბაზაში ხვდებიან. ერთი წლი კიდევ ერთხელ გამოქვეყნდა განახლებული მონაცემები, რომლის მიხედვითაც გაირკვა, რომ ერთი წლის განმავლობაში კიდევ 67000 ჩანაწერით გაიზარდა მოვალეთა რეესტრის ბაზა, ანუ მატება არის 67000, გათვალისწინებით იმისა, რომ ნაწილის დამატება ხდება და ნაწილის ამორიცხვა. საშუალოდ 6000-მდე ჩანაწერი ხდება ყოველთვიურად, ანუ დღეში 200 ახალი მოვალე ევატება მოვალეთა რეესტრს, რაც საკმაოდ წრაფად მზარდი მაჩვენებელია იმის გათვალისწინებით, რომ თუნდაც იგივე ერთ წლიანდელ პერიოდში ამ ხელმოცემულობა ამ სიაში არ არსებობდა. საგულისხმოა, რომ ამ ეტაპზე იკვეთება კიდევ უფრო მეტი ასეთი მსხვილი ჯგუფები, რომელთაც ემუქრებათ საფრთხე, რომ ამ სიაში არათუ ამ სიაში მოხვდნენ, არამედ უკვე ყველა ის სანქცია საურავი საკუთარ თავზე ყველაზე მწვავე ფორმით გამოსცადონ. მაგალითად, ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ჯგუფი ეს არის იგივე ქობულეთის ტურისტული ობიექტების მფლობელები. რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ მათთან მოლაპარაკებაზე პრეზიდენტის დავალებით ჩასულმა ფინანსთა მინისტრმა იქიდან 300 მოსახლის სია წამოიღო, ანუ სუმცირე 300 ადამიანი, 300 ოჯახი არის, ვისაც ემუქრება საფრთხე, რომ მათ შეიძლება დაკარგონ სავიანტი საცხოვრებელი ვალის უზრუნველყოფაში ჩადებული, რაც ქონდათ აღებული ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად. გარდა ამისა, საკმაოდ მსხვილ ინტერეს ჯგუფად იკვეთება ჰიბრიდული სიმინდის პროგრამაში ჩართული ოჯახები, როგორც აღმოჩნდათ უკვე ორგანიზაციას კი აქვთ დაფუძნებული, რომელიც ჰიბრიდული სიმინდის პროგრამა.
რამდენი არიან?
ნუ აქაც რამდენიმე ასეულ ოჯახზეა ლაპარაკი, იმის გათვალისწინებით, რომ მათ მართალია მიიღეს დაპირება და არსებობდა პრეზიდენტის ბრძანებულებაც, რომელიც ითვალისწინებს, რომ გარკვეულ ნაწილს მათაც უნდა ჩამოეწეროს ეს დავალიანება, მაგრამ ჯერჯერობით ეს არ შემდგარა, არ განხორციელებულა ეს ბრძანებულება. შესაბამისად, ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ამ პროგრამის მონაწილეთა უმეტესობა უკვე საურავებს იხდის, ჯარიმებს იხდის, ძირითადი თანხის გადახდის შეუძლებლობის გამო, და ესენიც ძალიან მალე, ნაწილი უკვე მოხვედრილია მოვალეთა რეესტრში, ნაწილს უკვე ემუქრება მასში მოხვედრა. იმის მიუხედავად, რომ ძირითადი დაწოლა ამ თვალსაზრისით თბილისზე და შემოგარენზე იყო, ძირითადად თბილისელები და მიმდებარე დასახლებების მაცხოვრებლები იყვნენ ამ სიაში წარმოდგენილი, ეს რეგიონული ჯგუფების, იგივე ეს აჭარაში ტურიზმის სექტორის ჩართულების, იგივე ამ სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა პროექტების მონაწილეების, რომლებიც დაზარალდნენ საბოლოო ანგარიშით ვერ განახორციელეს წარმატებით ეს პროექტები სხვადასხვა მიზეზის გამო, მათი მატების კვალობაზე მოვალეთა რეესტრი, ასე ვთქვათ, რეგიონულათაც უფრო გამფენილი ხდება. მასში სხვადასხვა რეგიონების წარმომადგენლები ემატებიან და გააჩნიათ დიდი ზიანი იმ დიდი საფრთხის წინაშე, რომ მათ შეიძლება დაკარგონ ყველაზე დიდი აქტივები, რაც საკუთარი ბიზნეს უზრუნველყოფაში ჰქონდათ ჩადებული. ეს ძირითადად შეეხება საცხოვრებელ სახლებს, მიწის ნაკვეთებს და იმ ობიექტებს, რომლებიც მათ ჰქონდათ ჩაფიქრებული როგორც საკუთარი ბიზნეს შემოსავლის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი წყარო.
არის თუ არა ისეთ შემთხვევაში, როდესაც ამ ჩადებული ქონების, ასე ვთქვათ, ჩამორთმევის შედეგად მოქალაქე ან ოჯახი რამდენიმე მოქალაქე რჩება, ვთქვათ, უსახლკაროდ, უსახსროდ, რაიმე დაცვა თუ არის კანონის?
პრინციპი ძალიან ნაკლებად ამ თვალსაზრისით, თუ გავთვალისწინებთ იმას, რომ ძირითადად ლაპარაკია საბანკო სესხების გადაუხდელობაზე, ანუ აი ეს ხელშეკრულები, რომელთაც აბანკოს ეს კი აღებული, ნუ თავის შინაარსით საკმაოდ მკაცრია, ის რეალურად ფორს მაჟორის გარდა, რომელიც დაუძლეველ გარემოებებს ითვალისწინებს, რეალურად არ ითვალის თავის თავში არ მოიცავს არანაირ შემარბილებელ გარემოებებს, მით უმეტეს ისეთი სპეციფიური პროექტების განხორციელების დროს, როდესაც იგივე როგორც იგივე სიმინდის პროგრამა იყო, რომელიც უცბად გაკეთდა, ხელშეკრულები უცბად დაიდო, ადამიანებმა ფული უცბად გამოიტანეს, ანუ არც არანაირი წინარე გამოცდილება არ არსებობდა ამ პროექტის პირობებში, თუ ის ჩავარდებოდა როგორი უნდა ყოფილიყო მოქმედებოდა, მათ შორის იგივე დაუშვათ პრეზიდენტის ბრძანებულებაც, რომელიც ოფიციალურად არსებობს და გამოსულია, იმანაც კი ვერ პოვა განხორციელება. ანუ ასეთ ფონზე პრაქტიკულად არ არსებობს პრეცედენტი, რომ ეს სესხებლის სასარგებლოდ გადაწყვეტილიყო, ანუ ვინც დაზარალდა მათ სასარგებლოდ. ხა სტატისტიკა იმის თაობაზე რამდენმა დაკარგა უკვე იგივე ან მიწის ნაკვეთი ან საკუთარი საცხოვრებელი არ არსებობს, თუმცა ლაპარაკი იმაზე, რომ სულ უფრო და უფრო მეტ ადამიანს ემუქრება ეს, სტატისტიკურად ციფრებითაც უკვე დასტურდება.
თავისთავად ეს ხალხი შემდეგ ესე რო ავიღოთ უხეშად, რომ თქვა, ბოდიში უხეში ამანდა ტვირთი იქნება სახელმწიფოსთვის.
ასე ყურველია ხალხი ლაპარაკია იმაზე, რომ რეალურად ეს ადამიანები კარგავენ შემოსავალს და ხდებიან სოციალურად დაუცველები ახლა.
მაინც საინტერესოა იურიდიული ნიუანსები ეს შემთხვევაში. დიდი მადლობა რეზო ინფორმაციისთვის. რევას საყევარიშვილი იყო ეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განმაგრძობთ გადაცემას სტუმართან ერთად. ეკა გიგაურის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორია ჩვენი სტუმარი. ჩვენი საუბრის თემა კი იქნება სახალხო დამცველის გუშინ გამოქვეყნებული დასკვნა, რომელიც კონტროლის პალატის მიერ ამ გაზაფხულზე ჩატარებულ კონკრეტულ ღონისძიებას, მათ მართლ ზომიერებას შეეხება. დილამშვიდობის ეკა.
დილამშვიდობის, მადლობთ.
ხალბატონო ეკა, დიდი ბოდიში. აი მიდევს წინ სწორედ ის დასკვნა, რომელიც გუშინ გამოქვეყნა სახალხო დამცველმა. რაღაცნაირად ისე ხდება ხოლმე, როდესაც არის გარკვეული პროტესტი კონკრეტული მოვლენის მიმართ, შემდეგ რაღაცა ძველდება თითქოს საკითხი, თუ სიმწვავეს კარგავს, და ეს გუშინდელი დასკვნა იყო კარგი შეხსენება კიდევ ერთი იმისა, თუ რამდენად სერიოზული იყო ის პრობლემები, რომელიც წამოიჭრა, რაც გამოიწვია კონტროლის პალატის თანამშრომელთა იმ რამდენიმე დღიანმა თუ ერთკვირიანმა მოქმედებამ, რომელსაც საკმაოდ ისეთი მასშტაბი ჰქონდა. ელოდით თუ არ ამ დასკვნას, ალბათ ელოდით, 15 მარტს აქვს დაწყებული საკითხის შესწავლა სახალხო დამცველს და მხოლოდ გუშინ გამოქვეყნდა დასკვნა, სადაც კონტროლის პალატას დისციპლინური წარმოების დაწყებას ურჩევს. რა შეიძლება მოყვეს ამას? აქ სხვა საკანონმდებლო ხარვეზებზეც არის ლაპარაკი.
დიახ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ძალიან საინტერესო დასკვნა და სახალხო დამცველმა. მე არ დაგეთანხმებით იმაში, რომ ეს საკითხი არის დავიწყებული, ნამდვილად არ არის დავიწყებული, იმის გამო, რომ ჩვენ ყოველთვის ვსაუბრობთ ამაზე და ჩვენი ორგანიზაცია, როდესაც საბოლოოდ შეფასებას დაწერს წინასაარჩევნო გარემოსი, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი აღნიშნული იქნება ჩვენს ანგარიშშიც და როდესაც ჩვენ ხვდებით იგივე სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, ჩვენ ყოველთვის საუბრობთ აი ამ თემებზე, რადგანაც ეს იყო მართლაც პრეცედენტი, ანუ ჩვენ დავინახეთ, რომ გაჩნდა ახალი უწყება, რომელსაც დაევალა პარტიების დაფინანსების სისტემის შემოწმება და ამის შემდეგ მან დაიწყო აი ზუსტად ესე აღსრულება კანონისა, რაც პრინციპში იყო მიუღებელი. ჩვენ რაც შეეხება თვითონ საკანონმდებლო ხარვეზებს, ჩვენ ამაზე ვსაუბრობდით, თქვენ იცით, რომ ჩვენ ძალიან აქტიური მონაწილეები ვიყავით შენგეხება კამპანიის და ზუსტად აი ამაზეც საუბრობდით, როდესაც ვითხოვდით, რომ გარკვეული ცვლილებები შესულიყო კანონმდებლობაში. ჩვენ ვიცით, რომ უკვე ორი მოსმენი პარლამენტმა ეს ცვლილებები მიიღო, თუმცა ველოდებით მესამე მოსმენა სამწუხაროდ. დღეს მოქმედი კანონმდებლობა აი ზუსტად აი ამ პრობლემატურ საკითხებს შეიცავს.
სახალხო დამცველის დასკვნაში ამ დოკუმენტში ლაპარაკი არის დასაბარებელ პირთა სტატუსზე, მათ უფლებებსა და უწყებათა ბუნდოვანებაზე. ესეთი თავი არის გამოყოფილი, რომ ადამიანებს იბარებდნენ მათ არ მათთვის არ იყო ნათელი რისთვის, რატომ, რა სტატუსით უნდა გასაუბრებოდნენ, თუ არ ვიცი ეურთიერთად თუ როგორც იყო.
Ну, ак цалсахат иго, мне витқоди, ром цалсахат иго, уплеомосилебис гадаметеба, контролис палатис танамшромлебис мхридан, да ам адамянебис уплебебис даргоева. Карда амис эхла ак арарис саубари имазе, ром им адамянебис уплебебис дарго, ромлебис им периодчи мидиодне надглобли твитмартвелобис органов, чуем вицит родисац, так и тхва мохта, ам сах картули оцнебис момхребит у активистебис, ам дрос мтлианат блокирებული იქნა ეს შენობები და ადამიანები რომლებიც რაღაცა გარკვეული საქმისთვის მიდიოდნენ ამ შენობებში ფაქტიურად მათი უფლებებიც იქნა დარღვეული.
Да, ак არის ძალსახად ლაპარაკი, სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ პროცესსაც ესწრებოდნენ, ეს არ იყო პოსტფაქტუმ საქმის შესწავლის დაწყება მხოლოდ. ლაპარაკი არის პოლიციის ჩართვაზე ამ ღონისძიებებში. Აქვს თუ არა ამის უფლება მოსილება კონტროლის პალატას არმით?
აქ იყო საუბარი დაცვის პოლიციაზე და ზუსტად ამაზე საუბრობს სახალხო დამცველი, რომ დაცვის პოლიციას ეს უფლება მოსილებები არ აქვს, რომ გაჩხრიკოს ადამიანები, ხელით შეეხოს და ასე შემდეგ. Ანუ ამაზე იყო ზუსტად საუბარი და ეს დაცვის პოლიცია, ну თქვენ იცით რომ ჩვეულებრივად მათ ევალებათ იმ ობიექტების, სახელმწიფო ობიექტების დაცვა და ამაზე იყო აქ საუბარი.
Ერთ-ერთი მსმენელს შევახსენებ, ეკაგი გაურია ჩვენი სტუმარი ლაპარაკობთ სახალხო დამცველის მიერ გამოქვეყნებულ დასკვნაზე, რომელიც შეეხება კონტროლის პალატის მიერ ჩატარებულ, არ ვიცი, დაკითხვები თუ გამოკითხვა უწოდეს ხო თავად, რომელიც ოპოზიციური ძალის მხარდამჭერების თუ აქტივისტების მიმართ განხორციელდა გაზაფხულის დასაწყისში. შეისწავლა სახალხო დამცველმა ეს პროცესი, თუ როგორ განხორციელდა, რა შესაძლო და ფაქტობრივი დარღვევები იყო იქ ადამიანის უფლების კანონის და შემდეგ გუშინ გამოქვეყნდა დასკვნა და სახალხო დამცველი მოუწოდებს, ურჩევს კონტროლის პალატას დაიწყოს დისციპლინური წარმოება. Ჩვენ ტელეფონის ნომერია 2988 2988. ერთ-ერთი სატელევიზიო გამოსვლისას მიუბრუნდები ჩემს შეკითხვას კონტროლის პალატის თავმჯდომარემ, თქო რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მისთვის ის მოსაზრებები, რომელიც გამოითქვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ, როგორც საერთაშორისო ისე ადგილობრივი. რამე თუ მოყვა ამას რაიმე კომუნიკაცია თქვენთან, ან თქვენი მხრიდან, ან მათი მხრიდან, და რა იცით, რატომ თავისთავად არ დაიწყო ეს დისციპლინური წარმოება?
Ну ჩვენ ამ კითხვებს თავის დროზე ვსვავდით, რომ როგორ შეიძლება ბარო კონტროლის პალატა ამბობდა, რომ მე არ მჯერა იმისა, თუ რას ამბობს ეს ხალხი. მე მჯერა მხოლოდ და მხოლოდ ჩემი თანამშრომლების და იქ უფლებამოსილების გადამეტებას ადგილი არ ქონია, თუმცა ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციები, ამ შემთხვევაში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას გულისხმობ, როდესაც მათი ადვოკატები ესწრებოდნენ აი ამ დაკითხვებს თუ შეკითხების დასვის პროცედურას, თუ რა თქვია ამას, აქ დაფიქსირდა და ისეთი კითხვები, რომელიც არანაირ კავშირში არ იყო პარტიების დაფინანსებასთან. აქ მინდა ეხო ჩვენ მსმენელს ზუსტად ეს კონკრეტულად თქვა, რომ აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ ქონდა თუ არა უფლება კონტროლის პალატას, რომ შეემოწმებინა რამდენად სწორად არის ასახული ქართული ოცნების ანგარიშგებებში დაფინანსებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია. ამაზე არ არის საუბარი. აქ არის საუბარი ფორმაზე და იმაზე, რომ საბოლოოდ აი ამ აქციამ მიიღო ისეთი ხასიათი, რომ ადამიანებს შეეშინდათ. შეეშინდათ, რომ გარკვეული პოლიტიკური მოსაზრებები გამოთქვან, შეეშინდათ, რომ მხარი დაუჭირონ კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალას და ასე შემდეგ. ანუ ამაზე არის საუბარი და ზუსტად ამაზე საუბრობს ყველა აბსოლუტურად ჩვენ სახალხო დამცველიც და საერთაშორისო ორგანიზაციებიც და საელჩოებიც. მე ვფიქრობ, რომ
პირადი ხასიათის შეკითხვებიც იყო ჯანმრთელობასთან
დაკავშირებული. კი, ჯანმრთელობასთან რატო ემხრობა ამ პოლიტიკურ პარტიას და ასე შემდეგ. Ну, ეს ამას ქონდა რაღაც დაშინების ფორმაც კი ზოგ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ამ ადამიანებმა არ იცოდნენ თავიანთი სტატუსი, რატო იყვნენ იქ, რატო უსვავდნენ ამ კითხვებს, მათ არ განესაზღვრა თავიანთი უფლებები და ასე შემდეგ.
მე მაინტერესებს, მსმენელს კიდევ შევახსენებ, ნომერს 2988 3 ტელეფონის ნომერი, რეგიონებშიც თუ გვისმენს ვინმე, ვისთვისაც აქტუალურია ეს საკითხი, შეგიძლია დაგვირეკოთ 2988 3 7. მე მაინტერესებს, როდესაც მოქალაქემ იღებს, მე როგორც მახსოვს, სამართალ დამცავმა ორგანოებმა დაიწყეს შემდეგ იმ მოქალაქეების მიმართ წარმოება, იყო კიდეც განცხადება ოფიციალური, ვინც არ გამოცხადდა და არ, ესე ვთქვათ, უგულებელყო ის უצება რომელიც მას გაუგზავნა კონტროლის პალატა.
ხო, ну амазе амазтан დაკავშირებით იგივე ახალგაზრდა ახალგაზრდა იურისტების და ну მოსაზრება იყო და განცხადებაც გაავრცელეს მათ რომ სიცხლის სამართლის ნაწილში გადავიდა ეს ყველაფერი რაც პრინციპში მიუღებელი იყო და ეგეთი რაღაცა არ ხდება საერთოდ რა ეს არის მიუღებელი. მე შემდეგ უკვე როგორ განვითარდა მოვლენები მე სამწუხაროდ არ ვიცი თუმცა ну амазтан დაკავშირებით ხო არავის არ უთქვამს და მე მგონი ეს შეჩერებულია დროებით იმით რომ მე ვფიქრობ რომ ძალიან დიდი ზეწოლა იყო ყველა მხრიდან ხელისუფლებაზე და რაც შეეხება ახლა სახალხო დამცველს აქვს ერთ-ერთი რეკომენდაცია რომ შემუშავდეს გაიდლაინები მე ვფიქრობ რომ ეს პროცესი უნდა დაჩქარდეს ახლა უკვე იმიტომ რომ თავის დროზე კონტროლის პალატამ კი თქვა რომ გაიდლაინებს შეიმუშავებს მაგრამ ანუ სამოქმედო წესები როგორ უნდა მოიხსნებია მაგრამ მათ დაიწყეს აღსრულება ამ კანონის და როგორ დაიწყეს თუ ის მოქმედების წესები და მოქმედო რაღაც ისინი არ ქონდათ ხო აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ რომ ეს პროცესი უნდა დაჩქარდეს მე გეტყვით რომ ჩვენ დაგვიკავშირდა კონტროლის პალატა დაწყებული არის პროცესი მათ ძალიან ზოგადად ჩამოყარეს თუ რას უნდა შეეხებოდეს ეს წესები ანუ რა უნდა იყოს აი ამ დოკუმენტში განხილული თუმცა ნუ ჩვენგანაც რაღაც კონკრეტული ასე ვთქვათ რეკომენდაციები მიიღო მაგრამ ეს პროცესი ახლა არის გაჩერებული და მე ვფიქრობ რომ აუცილებელია რომ დაჩქარდეს.
მსმენელია ხაზზე დილმშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით ქაბეტონეკა. რატომ არის პროცესი გაჩერებული, იმიტომ პარტიებიდან გამოვიდნენ ეს ადამიანები, მე არ ვიცი კიდე რა ზეწოლა იყო მათზე და რა შეკითხვები იყო ამას არ ამბობენ. ვიდრედა ჩემთან საუბრის დროს თუმცა კარგი იქნებოდა რომ ეს ყველაფერი გარკვეულიყო მაგრამ მე ძალიან მაინტერესებს რა დააბრუნებს ამ ადამიანის პარტიაში ანუ გარანტორი ვინ იქნება და ვინ მისცემს გარანტიას რომ დააბრუნდნენ ისე ოპოზიციურ პარტიებში ანუ განსხვავებული აზრი ქონდეთ მან ყველას აქვს განსხვავებული აზრი და ამით ბოლოს და ბოლოს ქვეყანას და სახელმწიფოს იმიჯს ადგება ჩდილი დიდი მადლობა
მადლობთ.
Ну, амазе саубровди зустат, რომ ამ ყველაფერს ამ დაკითხვას არ უნდა კონდეს დაშინების ფორმა, ხო? აი ზუსტად ამაზე იყო საუბარი. ან ერთი არის კონტროლის პალატის უფლებამოსილება და მეორე არის როგორ აღასრულებს ამას ყველაფერს, ხო?
ეს კარგით, მაგრამ თქვენ რომ მიიღოთ უწება ესეთი საეჭვოდ რომ მოგეჩვენება თქვათ იქ იყო თვითონ იმ ფურცელს რაღაც თარიღი არ ქონდა ვინსად უნდა მისულიყო გაურკვეველი იყო
ქალაქები ზოგ შემთხვევაში ქალაქები არისო მითითებული და ნუ აი ოზურგეთში და ესეთ არიწოდა რომელ ქალაქში უნდა მისულიყო იმიტომ რომ ქუჩა ისეთი იყო რომ ყველგან არის
კი ბატონო აი როგორ მოიქცევით
რთული შეკითხვა არის, ну როგორ მოვიქცევი?
კანონმორჩილი მოქალაქე ბრძანდებით სერიოზული პასუხისგებლობით სავსე, აი როგორ იქცევით?
მე პრინციპში ანუ მივალ, ალბათ მივალ და უბრალოდ პირველი ჩემი შეკითხვა იქნება ის, რომ რა სტატუსით ვარ, მოსული და ну რა თქმა უნდა მივიყვან ადვოკატს. თუ ამის საშუალებას არ მომცემენ, უბრალოდ ვფიქრობ, რომ იქ ახლა ანუ ეს არის მათი უფლებამოსილება, მათ უნდა გაგიმარტონ ეს ყველაფერი. თუ ეს ყველაფერი არ გააკეთეს ამ შემთხვევაში, ну მე ვფიქრობ, მე დავტოვებდი იმ ადგილს და მერე დავიცავდი ჩემ თავს, მაგრამ არ მინდა აშკარად მოუწოდო ახლა მოსახლეობას ეს გააკეთო, იმიტომ რომ რეალურად ახლა განსაკუთრებით რეგიონებში ძალიან რთული მდგომარეობა არის. ერთადერთი მე ვფიქრობ, რომ
ეს ადვოკატი უცხოს დაუძახო წამოდი ჩემი
ხო, ну ეს ხობა, ანუ ეს არასამუშაო დროს რომ იყვნენ მიწეულები, ესეც ხომ პრობლემა იყო, იმიტომ რომ იმ მომენტში მართლაც ვერც ადვოკატს ვერ დაურეკავდნენ და ვერ წაიყვანდნენ, ხო? თან აქედან გამომდინარე, ну რა თქმა უნდა, ცალსახად აქ იყო კანონის დარღვევა და მე ერთადერთი ვთხოვდი მოქალაქეებს, რომ თუ აი ესეთი რაღაცა მოხდება, ჩვენ უბრალოდ დაგვიკავშირდნენ ჩვენ ახალგაზრდა იურისტებს და იმ ორგანიზაციებს, რომელიც საარჩევნო თემაზე მუშაობთ და შევეცდეთ დებით რომ მათი ინტერესები დავიცვათ.
და რეგიონებში არის ყავთ წარმომადგენლები.
ჩვენ ყავს ბათუმში, მაგრამ ну ახალგაზრდა იურისტებს ყავთ ძალიან ბევრ ადგილას და ვფიქრობ, ну ჩვენ ახლა კოორდინირებულად მუშაობთ და გავცვლით ინფორმაციას ამასთან დაკავშირებით პრობლემა არის.
ანუ რაც უნდა იყოს პირველ რიგში არკვევთ სტატუსს. ანუ მოქალაქე მას შემთხვევაში, როდესაც მისთვის რაღაც არ არის ნათელი, მიდის და არკვევს სტატუსს. და ყველას ვერ მოჩა.
რა თქმა უნდა, აუცილებლად უნდა კითხოს, ვინ არის ეს ადამიანი, რომელიც დაკითხვას აწარმოებს, აუცილებლად და ეს ადამიანი უნდა იყოს აუცილებლად კონტროლის პალატის წარმომადგენელი, იმიტომ რომ ამდენ ხნის განმავლობაში ჩვენ მაინც ვცდილობდით გაგვეგო რამდენი თანამშრომელი მუშაობს.
გაიგეთ ბოლოს ეგ და მოიწამეთ.
Ну, იცით, ესეთი წინააღმდეგობრივი ინფორმაცია მოდის, ზოგჯერ გვეუბნებიან 7, ზოგჯერ 14, ზოგჯერ 12, ну გაუგებარი არის ეს ყველაფერი. ჩვენ გვინდა ასევე მათი სახელები და გვარები ვიცოდეთ და კარგი იქნება თუ ისინი თუ კონტროლის პალატა გამოაქვეყნებს სახელებს და გვარებს, რომ ადამიანებმა იცოდნენ, რომ აი თუ კი დაიკითხება, აი ეს პიროვნება ერთ-ერთი ამ პიროვნებებიდან ერთ-ერთი იქნება იქ წარმოდგენილი.
დისციპლინური წარმოების დაწყება რამდენად რომც მოხდეს ასე. რამდენად ეფექტიანად თulit ასეთ რამეს.
Ну, პირველ რიგში ასე უნდა დაიწყოს. მოკლევა უნდა დაიწყოს, შიდა მოკლევა უნდა დაიწყოს და გარკვეული უნდა იქნას რომელმა მოხელემ გადაამეტა უფლებამოსილებას, რომელმა დასვა ის ზედმეტი კითხვები, რაც აბსოლუტურად არ იყო კავშირში პარტიების დაფინანსებასთან და ამის შემდეგ უკვე რა სასჯელი იქნება დაწესებული ამ ადამიანისთვის, ну ეგ უკვე კანონმდებლობა ამას კონკრეტულ ვარიანტებს უკვე.
ეხა რა ხდება? როდესაც საქმეს სწავლობს, თქვა სახალხო დამ ცოლის ოფისი ან არასამთავრობო ორგანიზაცია იქნება ეს თუ ასე შემდეგ. იქ სხვა არის მოქალაქის ალბათ განწყობას არ ვიტყო და მოკიდებულება. როდესაც იგივე უწყების თანამშრომელი ხომ სავარაუდოდ როცა დისციპლინურ წარმოებაზე ლაპარაკი თუ უნდა გამოიკვლიოს ვითარება და დეტალები, ისე ვიმავე მოქალაქებს უნდა კითხონ ხომ ასეა?
რა თქმა უნდა.
ანუ ვინ გაქხადა ფეხსაცმელი და ვინ დაგისვა შეკითხვა დილით რა ჭამე.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, უნდა ეს დასაბუთებული ფაქტების საფუძველზე უნდა აწარმოონ მოკვლევა.
ანუ აქაც გამოდის, რომ პრაქტიკულად მოქალაქეების თანამშრომლობა არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი.
რა თქმა უნდა, კი.
რა სხვანაირად ეს არ გამოდის.
ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ თუ მართლაც ეს დაიწყო, არ უნდა შეეშინდეთ მათ და უბრალოდ თქვან როგორც ხდებოდა, რაც ხდებოდა იმ დღეებში.
ესეთი სხვადასხვა მოვლენასთან დაკავშირებული იქნება თუ ეს პოლიტიკური თუ არაპოლიტიკური, ძირითადად პოლიტიკურს უკავშირდებოდა. დარღვევები, ვთქვათ, მიტინგის დარბევა, ასე შემდეგ. ზოგადად რომ დაახასიათოს, რა იყო, ხშირად იყო მოწოდებები იქიდან დავიწყებ 7 ნოემბრიდან საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, რომ გამოიძიეთ კონკრეტული ადამიანები პასუხისგებელი და დანაშაულზე უნდა დაისაჯონ და ეს უნდა გახდეს საჯარო, ეს არის მნიშვნელოვანი. ზოგადად რომ დაახასიათოთ, ასეთი მოვლენების გამოძიების დაწყება იქნება ეს თუ ასე შემდეგ. შედეგი, სურათი რა არის დღეს?
სურათი ის არის, რომ და ამაზე საუბრობს არა მარტო ჩვენი ორგანიზაცია, არამედ ძალიან ბევრი სხვა ორგანიზაცია და მათ შორის საერთაშორისო. შედეგი ის არის, რომ ჩვენ გვაქვს შერჩევითი სამართალი ქვეყანაში და როდესაც ხელისუფლება ამბობს, რომ მათ უნდათ ესე იგი კონკურენტული საარჩევნო გარემო ქონდეთ ქვეყანაში, პირველი დამადასტურებელი ამისა იქნება იმ ძველი ფაქტების გამოძიება, რომელიც აქამდე მოხდა წინა საარჩევნო პერიოდში, არჩევნების დროს და ასე შემდეგ. რადგანაც არ ხდება ამ ფაქტების გამოძიება, აქედან ჩანს, რომ ეს არის უბრალოდ დეკლარაციის დონეზე, რომ მათ უნდათ თავისუფალი წინა საარჩევნო გარემო და სინამდვილეში ასეთი სურვილი არ არსებობს. ეხლა ჩვენ ნუ ახლა ძალიან ყველაზე ისეთი გახმაურებულ ფაქტს გეტყვით, ხო? ბატონი გოროზიას ფაქტი, რომ რაც მოხდა ეხლა სვანეთში ყველამ ვიცით და ადამიანი არის დაწინაურებული და არის სოფლის მეურნეობის მინისტრი. ნუ ახლა ამ ყველაფერს ჩვენ რო ხედავთ, რა თქმა უნდა შეიძლება ითქვას, რომ ამის ესეთი კონკრეტული სურვილი არ არსებობს. თუმცა კიდევ ერთხელ გეტყოდით, ეხლა თვითონ კანონმდებლობის დონეზე, აი ჩვენ ვიცით, რომ ეს ძალიან ისეთი კონსტრუქციული თანამშრომლობა ქონდა ნაციონალურ მოძრაობასთან და მათ გაითვალისწინეს კონკრეტული ცვლილებები, რომელსაც საბოლოოდ არ უყარეს ეხლა კენჭი და ველოდებით, რომ იქნება ამ კვირაში მაინც მიიღონ ეს კანონი, მაგრამ თვითონ ეს თანამშრომლობა იყო ძალიან ესეთი პროდუქტიული და კარგი იქნებოდა, რომ აი ეს კანონი, რომელიც ახლა ერთად მივიღეთ და რომელიც ზოგადად პოზიტიურად შევაფასებდი, შესაბამისად აღსრულებული იყოს.
დიდი მადლობა, ეს ეკა გიგაური იყო, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი. ლაპარაკობდით დასკვნაზე, დავიწყეთ უბრალოდ ამ დასკვნით, დავასრულეთ ზოგადი საუბრით თემაზე, საარჩევნო გარემოზე საუბრით. საქართველოს სახალხო დამცველმა გუშინ გამოაქვეყნა დასკვნა, მან შეისწავლა კონტროლის პალატის მიერ პროცედურების წარმოების მართლზომიერების საკითხი მარტის თვეში, რომ განხორციელდა და ძალიან გახმაურდა, გახსოვთ. Машасе განვაგრძობთ გადაცემას კი არა და ვასრულებთ პრესის მიმოხილვით ნიკონ ენერგაზე.
მადლობა ნიკონ. არ ჩაითვლება გაგრძელებოთ.
ბოდიში, ბოდიში.
მაგით ვარ მიხოცეთ. ტირიქით მეგობრულად, არა, ფონად იყოს. კარგი, ვერსიით დავიწყებ. მიუხედავად მწარე განცხადებებისა, შესაძლებელია პოლიტიკური კონფიგურაცია ისე გადათამაშდეს, ნინო ბიზინასთვის აუცილებელი მოთამაშე გახდეს ეს ლაშა ამირეჯიბის ინტერვიუ, რომელსაც დღეს ვერსია აქვეყნებს, სადაც ლევან ვეფხვაძესთან ინტერვიუს დაიკითხავთ, აქვე ბიზინევენიშვილმა ფულით გარყვნა პოლიტიკური ელიტა და სრულად მოკლა საექსპერტო საზოგადოებაო. ახალი თავობა წნორში ქართული ოცნების ოფისს ესროლეს, ახალ პარლამენტში პლენარული სხვაობის რაოდენობა შემცირდება. ეს არის ახალი თაობა. რეზონანსი რომ გითხრათ, 9 მილიარდიანი ბიზნესი, 100 ლარიანი ჯარიმა და არც ერთი შესრულებული პირობა. ეს არის კარგა მოზრდილი სტატია, რომელიც შეეხება სამარშრუტო ტაქსების ბიზნესს. ლაბარაკია იმაზე, რომ მონოპოლიური სქემა რეზონანსმა დაადასტურა, რომ არსებობს ახონ გაზეთის იმას ვკითხულობ, როგორც იწყება და კომპანიას, რომელიც სამარშრუტო ტაქსებს მართავს, არ შეუსრულებია ვალდებულებების ნახევარიც და მის მიხედვით ჯარიმა, რომელიც უნდა დაეკისრებოდათ, არ ეკისრებოდათ. ასევე მალე გლეხებს საძოვრის გადასახადს დაუწესებენ. საქართველოს რესპუბლიკა რეალური ნეიტრალიტეტი, ავსტრიის დეოკუპაცია 55 წელი, საქართველოს დეოკუპაცია ნეტა რომელი წელი, ასეთი სათაურია. ქართული ჯანდაცვის მძიმე ჯვარი, ეს ყველა სიახლის მოწინავე სტატიის სათაურია. 24 საათი წეს ტიმოშენკო მალე შეიძლება დაიღუპოსო.
მადლობა ნიკო, ნიკონ ერგაძემ გადახედა გაზეთებს, მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის ოპერატორი, რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღესდილით. რადიო თავისუფლება შემდეგი გადაცემით ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე.